Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovoga jutra pred vama su neke aktualne teme, korisne informacije, bit će tu naravno i najnovijih vesti, a kao i obično našim muzičkim izborom ćemo se potruditi da vam ovo jutro učinimo svakako što prijatnije. A prohladno jutro je osvanulo u Srbiji, u Beogradu i Kragujevcu trenutno je 2 stepena, Novom Sadu 1, a u Nišu 3 stepena, najviša temperatura trenutno u Negotinu 6 stepeni, 4 stepena je u Somboru, u Leskovcu i Dimitrovgradu 3 stepena, 2 stepena izmereno je u 6 sati u Loznici i Kuršumliji, 1 stepen iznad nule u Kraljevu i Sremskoj Mitrovici, 0 u Valjevu, u Zaječaru i Ćupriji minus 1 stepen, u Požegi i Sjenici minus 3, najhladnije je trenutno na Zlatiboru minus 5 stepeni i na Koponiku minus 7. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, tonmajster je Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević.
Crno, čarobno, poljubce prvog i sile.
6:36, evo na samom početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 i jedna servisna informacija. Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvode planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na opštini Palilula, koji će trajati do subote 26. februara. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 sata uveče do 6 sati ujutru. Večeras će osetiti potrošači u naseljima Karaburma i Ćalije. Sutra uveče potrošači u delu rejona o Ivičenim ulicama Dunavskom, Vojvode Dobrnica, Takovskom, Rooseveltovom i Cvićevom. A u petak uveče potrošači u delu rejona o Ivičenim bulevarom Kralja Aleksandra, Takovskom i Kraljice Marije. Kako kaže iz vodovoda, u toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode i apeluju na potrošače da naravno prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, a ekipe Beogradskog vodovoda će se potruditi da radove obave, kako kažu, u što kraćem roku.
Kako
19 minuta, ostalo je do 7 sati, kao što rekao, u Beogradu i Kragovicu trenutno 2 stepena, Novom Sadu 1, a u Nišu 3 stepena iznad nule. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, provjerit ćemo kod dežurnog prognostičara, a to je Tamara Radovanović.
U Srbiji ujutru u većini mjesta slab prizemni mraz, a na sjeveru i zapadu mjestimično slab mraz i na 2 metra. Prije podne bit će promjenjivo oblačno i u većini mjesta suvo, samo na jugu zemlje oblačno uz slabe padavine. Od sredine dana najprije na sjeveru jače na oblačenje, mjestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predjelima sa snijegom, a ponegde je moguća i kratkotrajna pojava pljuskova. Duvaće slab i umjeren zapadni vjetar koji će krajem dana biti u skretanju i pojačanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura bit će od 7 do 12 stepeni. U Beogradu i okolini ujutro slab prizemni mraz, prije podne promjenjivo oblačno i suvo. Od sredine dana jače na oblačenje koje će usloviti povremeno kišu. Duvaće slab i umjeren zapadni vjetar koji će krajem dana biti u skretanju i pojačanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura bit će oko 10 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Tamara Ninić.
Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozači danas mogu očekivati promjenljivo stanje kolovoza od suvih, vlažnih i mokrih deonica do onih pod raspašenim ili ugaženim snijegom u planinskim predelima, na kojima povremene snežne padavine donose i nove manje slojeve snijega na putu. Zbog odrona potreban je dodatan oprez za volanom i na putnim pravcima koji vode kroz stenske usike i klisure, ali i pre i posle tunela, da ih također može biti. Sada blok informacija o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na izgradnji nove petlje Bubanj potok na obilaznici oko Beograda i njenog uklapanja sa postojećim autoputem u smjeru ka Nišu, saobraćaj se odvija po izmijenjenom režimu od zone isključenja sa autoputa na kružni put do petlje Tranšped. Radovi na izgradnji brze saobraćajnice koja vodi od petlje Požarevac preko obilaznice oko Požarevca i Velikog Gradišta ka Golupcu uslovili su usporavanje saobraćaja na pojedinim mestima. Na deonici Breže-Divčibare na snazi je obustava saobraćaja zbog radova, obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. Podsjećamo vozače da su počeli radovi na izgradnji obilaznice oko Novog Pazara koji su obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a koji će se izvoditi narednih 4 mjeseca ukoliko to vremenski uslovi dozvole. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza trenutno nema dužih zadržavanja, dok se višesatno čeka na izlaznim teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u 15. izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, namijenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Bili su ovo savjeti iz Automoto Saveza Srbije, čuli smo i vremensku prognozu, a evo kako će ona uticati na nas usled očekivane biometeorološke situacije. Posebna opreznost se savjetuje osobama sa disajnim i srčanim problemima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje kao i povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju. Što se obdanice tiče, ovoga jutra sunce izašlo u 6 sati i 26 minuta, zalazi u 17 i 17, obdanica ove srede traje 10 sati i 51 minut.
Without you, with or without you. Eko.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Da zna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao. Zdravo. Dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje jedan.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ivića.
Da mogu poslati oj suze.
Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Da mogu poslati oj suze.
U prodaji.
Eko.
Nešto više od 8 minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje. Ali pre nego što vidimo šta piše dnevna štampa u Srbiji, da se pozabavimo i nekim zanimljivim naslovima na sajtu Radio Televizije Srbije. Evo i prvog, online doktor, internet veza i računar prečica do pregleda bez čekanja. Online doktori su plan e-uprave da uključi i privatnu i državnu praksu. Stetoskop je prva takva platforma, doktor u ordinaciji, pacijent kod kuće i pregled može da počne uz potpisanu saglasnost i dobru internet vezu. To je najava ove nove usluge, vidjet ćemo i kada će zaživjeti. Evo i sljedećeg naslova na našem sajtu, koliko i kako nasilje trpe studenti na fakultetima. U Srbiji je 17% ispitanih studenata bilo izloženo nekom obliku seksualnog nasilja na fakultetu. Podaci su istraživanja koje je sprovelo Viktimološko društvo Srbije. Sanja Ćopić iz tog društva rekla je za Radio Televiziju Srbije da je najučestaliji oblik seksualnog nasilja nad studentima uznemiravanje verbalnim putem, zatim neverbalno, kao i fizičkim kontaktom i na društvenim mrežama. Dalje na našem sajtu, evo još jednog zanimljivog naslova, da li ste dobro, konobar porukom na čaši ponudio pomoć devojci u Starbucksu. Još jedna neobična ljudska priča stiže iz Teksasa u Sjedinjenim Američkim Državama. U gradu Corpus Christi 18-godišnja devojka izašla je u Starbucks da popije kafu. Prišao joj je stariji nepoznati čovjek želeći da započne razgovor, ali devojka nije bila raspoložena za taj razgovor. Zaposleni u Starbucksu primetio je scenu, pa je devojci dao šolju tople čokolade na kojoj je pisalo jesi li dobro, da li želiš da se umešamo, ako želiš skini poklopac sa čaše. Devojka je rekla da je dobro, kasnije sve ispričala svojoj majici koja se zahvalila svim zaposlenima. E sad da vidimo i potražimo neke naslove u dnevnoj štampi, naravno svi pišu o krizi u Ukrajini. Evo da vidimo šta piše Blitz. Koje mere da ukinemo kad se većina i ne poštuje? To kaže srpski lekari o mogućem ublažavanju restrikcija zbog pandemije korone. Sve više evropskih zemalja odlučilo je da ublaži restriktivne mere zbog korone, neki planiraju čak i potpuno da ih ukinu, pa se sve češće mogu čuti priče da bi njihovim putem trebalo da krene i Srbija. Kod nas su trenutno na stazi razne restrikcije, ali se one ruku na srce niti poštuju, niti kontrolišu, pa kako ističu naši epidemiolozi, mi smo praktično prvi od svih i ukinuli epidemiološke mere. Dalje u Blicu, posle povratka u klupe, kukaju i učenici, i roditelji, i nastavnici. Vraćanje đaka u redovan režim je, kako stoji u naslovu ovog teksta, nemoguća misija. Stalne promjene modela nastave i vanredni raspusti doveli su do toga da đaci sve manje imaju radnih dana u školskim klupama, a najveći je strah kako će se to odraziti na njihovo znanje. Dalje u Blicu, tu je tekst i o učestalim internet mahinacijama u kojima su žrtve i deca i stari. Kriptoprevaranti haraju Srbijom je naslov ovog teksta. Od početka ove godine u našoj zemlji je neuobičajeno mnogo slučajeva u kojima su građani na ovaj ili onaj način namamljeni i prevareni obećanjima i pričama o basnoslovnim zaradama trgovinom kriptovaluta. Prelazimo na večernje novosti, a u novostima prosvetari upozoravaju da će online nastava u pandemiji ostaviti trajne posljedice na postignuća učenika. Naslov teksta je Korona je kriva za rupe u znanju. Školovanje u pandemijskim uslovima koje traje 2,5 godine i tokom kojeg se nastava odvijela ili online ili po kombinovanom modelu ostavit će nesagledive posljedice po znanje učenika, ali i po njihove radne navike, propuste u obrazovanju. Ukoliko ne budu spremni da ih sami nadoknade, đaci će platiti na višim nivoima školovanja. Dalje u novostima, obdukcija u Nemačkoj potvrdila je najčešći uzrok umiranja zaraženih koronom, većina preminula od COVID-a. To je naslov ovog teksta. COVID-19 je zaista u najvećem broju slučajeva bio uzrok smrti osoba koje su preminule inficirane virusom korona. Do tog zaključka došli su patolozi u Nemačkoj, iako je evo sve do dvogodišnjice od proglašenja pandemije COVID-19 u svetu, koja se navršava 13. marta, ostalo nejasno zašto je Svetska zdravstvena organizacija zabranila obdukcije preminulih od ove zarazne bolesti. Dalje u novostima na stranicama koje su posvećene ekonomiji, rastu cene energenata i sirovina zbog straha od eskalacije ukrajinske krize. Srbija je veliki proizvođač hrane i ne preti nam nestašica ukoliko dođe i do najnepovoljnijeg razvoja događaja na istoku Evrope, koji bi doveli do poremećaja u snabdevanju na globalnom tržištu, pišu novosti. I za kraj da vidimo šta piše Politika. Beograd među gradovima koji nikada ne spavaju, dobro to znamo. Portal SimpleGar objavio je studiju u kojoj je obradio vremena zatvaranja barova i lokala, restorana i kafea, a naš grad je na trećoj poziciji rang liste 78 metropola u kojima zabava najduže traje. Ispred Beograda su samo Atina i Kairo. A Politika piše i o tome da Evropa zaustavlja prodaju nebezbednih igračaka. Do kraja godine se očekuje izmena postojećih propisa, cilj je da se spreči prodaja opasnih proizvoda koji do kupaca najčešće stižu preko interneta. Evropa bi do kraja ove godine mogla da izmeni zakon o bezbednosti igračaka koje su već godinama najčešće na listi nebezbednih proizvoda. Manje od 3 minuta ostalo je do 7 sati. Ovo su ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi i na sajtu Radio Televizije Srbije.
Take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. 7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Kriza u Ukrajini se nastavlja dan po priznanju nezavisnosti Donjecka i Luganska. Rusija je sa tim republikama uspostavila diplomatske odnose. Noćas se u Donjecku čula snažna eksplozija koja se, prema prvim informacijama, dogodila na teritoriji televizijskog centra. Žrtava nije bilo. Iz Donbasa je na rusku teritoriju stiglo već 100.000 izbeglica. Američki državni sekretar Antony Blinken otkazao je sutrašnji susret sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. Predsjednik Biden je zapretio oštrim sankcijama ako Rusija nastavi agresiju. Najavio je i dodatne trupe i opremu za američke saveznike u Europi. Nakon što je portparol Evropske unije Peter Stano rekao da Evropska unija od država u procesu pristupanja očekuje da se usklade sa odlukama Brisela, a to se odnosi na Srbiju po pitanju stava prema Moskvi, predsjednik Aleksandar Vučić ponovio je da je vojna neutralnost trajno opredeljenje zvaničnog Beograda.
Naša politika je da smo mi na evropskom putu, ali naša politika je da mi sarađujemo sa Rusijom, Kinom i nećemo da odustajemo od tradicionalnih prijateljstva. I Srbija uvek podržavala integritet Ukrajine i tu nije bilo promjena nikakvih. Naši interesi su da budemo na putu ka Evropskoj uniji, ali da ne kvarimo svoje dobre odnose sa Rusijom i Kinom. I ta politika izdržala najteže iskušenje.
Ni jučerašnji razgovori u Briselu nisu doveli delegacije Beograda i Prištine za zajednički sto. Više puta u toku dana odvojeno su razgovarale sa evropskim posrednikom Miroslavom Lajčakom. Šef delegacije Beograda Petar Petković u razgovoru sa Lajčakom insistirao je na formiranju zajednice srpskih opština, kao i na tome da srpske kompanije na severu Kosmeta dobiju neophodne licence za snabdevanje električnom energijom kao uslov za bezbedno i stabilno snabdevanje strujom. Smanjuje se pritisak na COVID ambulante i druge zdravstvene centre. Epidemiolozi smatraju da ne možemo da se poredimo sa zemljama koje ukidaju mere jer kod nas i dalje nema dovoljno vakcinisanih. Apeluju na vakcinaciju, smatrajući je jedinim načinom koji pomaže da se smanji obim zaražavanja i izbegnu teške kliničke slike koje prouzrokuje virus korona. U svetu mnoge zemlje nastavljaju da ublažavaju uslove za putovanja. Španija je ublažila uslove za mlade od 12 do 17 godina koji žive u državama van Evropske unije. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 sata, bez potvrde o vakcinaciji. U drugom kolu turnira u Dubaju Đoković će igrati oko 16 časova sa Rusom Hačanovim. Nešto ranije, oko 13, Krajinović se sastaje sa Amerikancem McDonaldom. U osmini finala Lige šampiona večera se od 21 časa sastaju Atletico Madrid i Manchester United, kao i Benfica Ajax. Prenos utakmice iz Madrida je na prvom programu naše televizije. Sinoć je Chelsea savladao Lille sa 2-0, dok su Villarreal i Juventus odigrali nerešeno 1-1. Posle jutarnjeg mraza, prepodne promenljivo oblačno i suvo vreme. Od sredine dana na severu mestimično kiša, na planinama sneg. Krajem dana očekuje se pojačan severni i severozapadni vetar. Temperatura od 7 do 12 stepeni. 7 i 4, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Preporučujemo vam svakako da ostanete na istim talasima. Slušajte jutarnji program, emisiju Uhvati dan, sa vama do 10, kolega Igor Obračević. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8.
Sigurnost na internetu. Virtualni identitet. Carevo novo delo i proširena stvarnost.
Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
Mislim, to su nam avatari, naravno.
Da, mi guglamo.
I zoomiramo. Prolazili su dani. Sve dok jutros nije svanuo dan velike svečanosti na kojoj će car pokazati celom svetu svoje novo odelo. Car je skinuo svoju pidžamu kako bi obukao svoje novo odelo.
Odelo je stvarno lako kao pero, kao da ga nema. Ni mač nije težak, oklop ne steže.
Svi u carstvu su se okupili da vide. Car kad je izašao na binu nije na sebi imao ništa, ali to niko nije smeo da kaže kako ne bi ispao glup ili kako se ne bi ispostavilo da je loš u svom poslu. Pljuštala su srca, smajli, lajkovi i šerovi.
Kakva šara, kakve boje, kako mu carski stoje, podignu palac, smajli sa krunom.
A onda se pojavio još jedan komentar. Ali car nema ništa na sebi. Smajli koji pokriva oči.
Car je znao da je kasno, da digitalni trag ne može da se obriše. Nije mu bilo druge, nego da se ponaša još ponosnije u povorci koja se širila na internetu. Zašto se odelo nije videlo?
Marketinški stručnjaci su zaboravili da kažu jednu stvar. Kako bi videli carevo novo odelo u proširenoj realnosti? Neophodno je da se uključi mobilni telefon i pokrene aplikacija.
Šta je proširena stvarnost?
Proširena stvarnost je spoj fizičkog i virtuelnog sveta, onoga što vidimo u realnom svetu i onoga što nam tehnologija doda u prostoru oko nas. Naš fizički svet je dopunjen kompjuterskom animacijom. Za razliku od virtuelne realnosti za koju su potrebne VR naočari, sadržaj proširene stvarnosti se gleda na ekranu mobilnog telefona.
Za kraj, uz poštovanje pravila, traganje za odgovorom na pitanje ko sam ja i ko želim da budem je u digitalnom svetu još zabavnije.
Tekst Ana Ivanović. Ovoga jutra budili su vas Andrej Vujošević i Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i Nemanja Oliverić, glumac.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Ali mi nismo kada prođe struja hladna, svima ostaje nam nada, ali mi nismo sam, mi smo zajedno, zajedno. Snagom divak se borimo, pesmom molimo, ali mi nismo sam, mi smo zajedno, zajedno. Se borimo i pesmu volimo.
Sedam sati i 12 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, i dalje poprilično hladno jutro u Srbiji. U Beogradu je 2 stepena, u Nišu 3, u Novom Sadu i Kragujevcu 1 stepen, najviša temperatura trenutno je u Negotinu 5 stepeni, u Somboru 4, u Leskovcu, Dimitrovgradu i u Vranju 3 stepena iznad nule, 2 stepena je u 7 sati izmereno u Loznici, 1 stepen u Kuršumliji, Kraljevu i Sremskoj Mitrovici, 0 je trenutno u Kruševcu i Valjevu, minus 1 u Zaječaru i Ćupriji, u Požegi minus 3 stepena, Sjenici minus 4, na Zlatiboru minus 5, dok je najhladniji dalje na Koponiku minus 8 stepeni. A mi smo malo čas poželjeli mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa posjetit ćemo najpre Mrčevce za nekoliko minuta, gde je sve više višečlanih porodica. A u pitanju jutra pričamo o tehničkim pregledima koji muče brojne vozače u Srbiji. Vozači kažu da nije problem samo u cenama i gužvama, već i u strogim kriterijumima koje veliki broj vozila ne ispunjava. Čućemo i izveštaj iz uprave saobraćajne policije, a bit će tu i aktuelnih sportskih tema.
Touch.
7 sati i 17 minuta, kao što sam najavio, sada ćemo posetiti Mrčajevce, gde je sve više višečlanih porodica koje tu ostaju da žive, neki imaju i 10 dece, a u Varošicu između Čačka i Kraljeva doseljavaju se iz Beograda i sa Kosova. Opširniji u prilogu Silvije Pašilić.
U crkvenoj porti u Mrčajevcima sve odjekuje od dečije graje. 6 ih ima Miljan Stamatović koji se sa suprugom doselio iz Beograda. Nisu se pokajali jer veruju da se blagodeti sela ne mogu porediti sa Velegradom.
Prednosti su ogromne, mjesto daje sve mogućnosti za dobar razvoj dece, za pravilan razvoj, za njihovu radost u detinjstvu. Sve ono što u gradu moramo veštački da pronalazimo i da se trudimo, ovdje je u punoj meri ispunjeno.
I Zoran Stojiljković, pukovnik u penziji, rođeni je Beograđanin. Ima 11 dece, a sa 3 najmlađih i suprugom zakupio imanje u Mrčajevcima. Protekle 2 godine uverio se u prednosti seoske sredine u kojoj, kaže, ipak ima i dosta problema.
Pre svega treba rešiti pitanje kanalizacije za naselje koje je izgrađeno u pozadini crkve, pitanje bezbednosti saobraćaja na magistrali koja prolazi kroz Mrčajevce i komunalne probleme, odnosno probleme kanalizacije također prema reci Moravi dole.
Na slične probleme ukazuje i Mlađan Vasić koji se sa porodicom u Mrčajevce doselio sa Kosova.
Zadnje godine nazad prilikom svake obilnije padavine imamo izlivanje, a još veći problem da je od svih nadležnih kada se pozovemo da imamo problem da kažemo, svako kaže da kanalizacija u Mrčajevcima nije naš problem jer niko nije preuzeo da se stara o njoj.
Izgradnjom Moravskog koridora biće rasterećen saobraćaj kroz Mrčajevce u kojima je sada dosta porodica sa više od 3 dece i koji uz bolje uslove života vide svoju budućnost na selu.
Yeah.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
U Stelenor, tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel. Eko.
Would you be a happy boy or a girl?
Pitanje jutra.
U današnjem pitanju jutra pričamo o tehničkim pregledima. Kontrola ispravnosti automobila mogla bi da pojeftini u narednih 3 do 6 meseci, to su neke najave, i to zahvaljujući izmeni pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila na kojima trenutno radi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ova korekcija, kako kažu, će omogućiti da se na tehničkom pregledu istovremeno proveravaju dva četvorotočkaša. To znači da će kontrolori praktično u toku dana moći više vozila da pregledaju, što će doprineti snižavanju cena i manjim gužvama. To su neke najave i o tome ću u narednom satu razgovarati sa Vladimirom Marinkovićem iz Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda. E sad, ako malo bacimo pogled preko ograde ka Evropskoj uniji, vidjet ćemo da se u nekim zemljama tehnički pregledi obavljaju na 2 godine, a kod novih vozila čak na 3 godine. I stav tih država je da česti pregledi ne doprinose poboljšanju bezbednosti u saobraćaju. Naravno, treba imati u vidu da je vozni park u tim zemljama u proseku bar upola mlađi nego u Srbiji. Vozači su kimni na tehničke preglede, standardi postoje u propisima, međutim dešava se da zbog nekog sitnog nedostatka vozilo ne prođe jedan tehnički pregled, ali da onda u drugom tehničkom pregledu prođe bez problema sa istim tim nedostatkom. Takođe, vozači kažu i da su kriterijumi samog pregleda prestrogi. O vašim iskustvima sa tehničkim pregledom razgovaramo u našem pitanju jutra. Da li su kriterijumi prestrogi, da li je cena previsoka i da li su nam potrebni možda neki novi, blaži pravilnici, ili s obzirom da se sve i svašta vozi putevima, možda to i ne treba menjati ili možda čak biti strožiji. 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su naši brojevi telefona koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive, a već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa htio sam da kažem da mislim da su donosioci propisa, u ovom slučaju pretpostavljam da je to Ministarstvo unutrašnjih poslova, eventualno Agencija za bezbednost saobraćaja, potpuno nekompetentni, što je pokazala praksa imajući u vidu činjenicu da se ti propisi neprekidno menjaju, a vlasnici vozila neprekidno maltretiraju. I to nije, evo recimo, uzmite samo jedan primjer. Ako vam ne razvije zadnji brisač, nećete proći tehnički pregled. A recite, sami razmislite, imate vozila koja zbog oblika karoserije, dakle putnička vozila,
nemaju zadnji brisač.
Uopšte nemaju zadnji brisač.
Da.
Kako sad može biti smatrano da je vozilo koje ima ugrađen zadnji brisač, a ne radi mu, nebezbedno, a pri tom imate X modela vozila koji uopšte nemaju zadnji brisač. Znači, situacija je potpuno jasna.
Da.
I teza je zamenjena. Znači, umjesto da se propis donosi da bude u korist građana, ali naravno ne zanemarajući bezbednost.
Naravno.
Tamo sede neki ljudi u nekim kabinetima i pišu neke propise bez ikakve odgovornosti za posljedice koje će nastupiti, odnosno koje su već nastupile u praksi. I samo da kažem još jednu rečenicu, da ne oduzimam previše vremena. Kad razmotrite ponašanje Ministarstva unutrašnjih poslova, vidjet ćete da su nesposobni da naprave propis o ličnoj karti, o tablicama za vozila, znate ono č, i tako dalje. Nisu u stanju da naprave zakon o oružju i municiji, imaju treći produžetak roka, ukupno 5 godina za takozvanu preregistraciju oružja koja je potpuno neregularna, nezakonita, koja građane pljačka, maltretira i tako dalje. Bilo bi lepo da kad jednom naprave pravilnik, da objave imena i prezimena lica koja su tvorci takvog propisa, ako se ne stide, naravno.
Dobro, u redu, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Isto povodom pitanja jutra u vezi registracije vozila.
Da.
Nadovezao bi se samo na prethodnog slušalca. Kakav je to propis da vozilo na ispitivanju gasova moraju da daju turažu motora na nekih 4 do 6 hiljada obrtaja? Ko još vozi vozilo na tolikom broju obrtaja? To mi stvarno nije jasno.
Da,
2.500 do 3.000 obrtaja. 3.500 obrtaja na autoputu.
Da, da.
A oni traže 6.000 obrtaja da ispitaju izduvne gazove.
Da, da, bilo je mnogo prašine oko izduvnih gasova, oko godišta, da li se gleda prema godištu ili pređenoj kilometraži i tako to. Ovaj. I tu postoje problemi svakako, da.
Pa znam, ali ako vozilo ne možete da vozite nigde u Srbiji preko 3.500 obrtaja, čemu onda ispitivanje na 6.000 obrtaja? I to malo što imamo da nam spale, pa onda šta da radimo?
Da, da, ima tu neki kriterijume koji zaista prosto ne utiču na bezbednost saobraćaja. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekog na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ovako, Igore, da vam kažem, pošto se ja nešto razumijem u te, što sam kontrolisao te ispravnosti vozila i tako dalje. Znate šta je najbitnije? Što se tiče tehničke ispravnosti, najbitnije mora da postoje takozvani kriterijum sa sistem upravljanja, kočeni sistem, signalizacije, to je najbitnije. A da li će on imati gasova više, da li ima taj brisač pozadnji, da li mu radi, ili, mislim, i pneumatici mora da budu. To je najbitnije od svega.
Da, da, to
je izmišljena, ona, kako ono kažu, vodica, ona slatka vodica. To su neke priče gluposti, mislim. Bitno je da spone mora da budu krajevi spona. To mora da bude, to mora se kontroliš.
Da.
A sve ostalo nije bitno.
Da.
Tako
da
znate.
U redu, hvala vam. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Jesam li ja slučajno?
Jeste, vi ste ne slučajno, nego namjerno.
to kao šifra, jer nekad budemo trojici s problemom.
Da, izvalite.
Evo, ja ovdje iz Pirota, da vam kažem nešto.
Kažite.
Pre godinu dana kad sam registrovao auto, nisu htjeli da me puste, verovali ne, od jednog konopčetak prečnika 1 mm, kojim sam vezao čep od plinskog uređaja, onaj gdje se toči plin, znate.
Da.
Jer je ona originalna plastika što je bila isputala, pa sam stalno gubio čep, odnosno gubili smo ga na pumpu. I obrazloženje ne može, zato što je preprata. Znate, to je 10 cm dugačko, konopče 1 mm prečno. Ja sam morao to da skinem da bi mogao da se fotografiš.
Da, da.
To je prosto nevjerojatno. Da vam kažem nešto. Svaka čast, to su sve majstori, ali se ponašaju kao da su doktori nauka. Ali to su ih zatarali ovi iz države zato što su nametnuli koje kakve gluposti da se gleda na tehničkom pregledu, a ono što je najbezbednije za bezbednost, to niko ne moraju ni da gledaju.
Da, pa dobro, i ti ljudi su u strahu, jer lako mogu da izgube licencu.
Razumijem ja to sve, jesu i oni u strahu, ali to znači da zakonodavac je tu nešto mnogo loše uradio.
Da, da.
Stavili jednostavno ono, znate, širok pojam da sve što je fabrički ugrađeno na vozilu mora da bude ispravno i da radi.
Da, da.
I sad, odete tamo i na terenu da skinete krovne nosače, je tako? Jer nema ih fabrički. Ono što ste stavili da biste mogli da dodatni prtljak da imate da stavite. Ili nosače za skije, je tako? Stavljate to kad idete na skije, na krov auto, može skije u auto dugačke.
Da.
I sad odete na tehnički pregled, to mora skinuti, u redu skinuti. A šta kada se ustavi policija usput i odvede vas na vanredni tehnički pregled, vi ste praktično nespravni jer ste pošli na kopalnik, imate krovni nosač sa skijama.
Da, da.
Odmah mogu da vam pišu kaznu.
Da, razumijem.
Znači, to su neke stvari koje moraju da ti nije se regoša, ali ne može to ispotelje. Reći ove prvi do spodnji ili drugi koji ideš.
Da, 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 da. Pa da, čim se ovi pravilnici menjaju, kao što reče naš prvi slušalac koji nam se javio, to znači da nešto u startu nije bilo kako treba, ali vidjet ćemo, eto, novi pravilnici su pred nama, pa vidjet ćemo šta će sve biti izmenjeno. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Biću kratak.
Kažite.
Slušam. I u redu je to sve što se radi kod tih tehničkih, šta ja znam. Mene se ovo muči jedno, kao vozač koji sam u penziji. I mene samo to dira kako se neka vozila odruna tehnički. Na najmanju sitnicu, ogrebotina mala, nešto, stakla ili nešto, ne može proći. Kako se registruje vozilo koje godinama ne ide na tehnički? Sad, gospodine, ja da se imenujem šta ja znam, ali ako hoćete možemo se čuti posle da vam izdefilujem događaj jedan lep. Uopšte na tehnički se godinama ne ide kako se to vozilo registruje. Ede bi za ručna, nožna, sirena, brisača, ništa nema. Pa ja vas pitam, šta se to dešava?
Da, pa ne znam, ja znam da se to dešavalo u nekom ranijem periodu, da prosto su ljudi mogli da registruju vozila i bez odlaska na tehnički, ja se nadam da to više nije moguće, zaista. Da proverimo, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih htio da kažem moje iskustvo u vezi tehničkog pregleda.
Kažite.
Evo, ove godine sam obavljam tehnički pregled negdje u decembru mjesecu i dolazi mi čovjek koji radi na liniji i kaže mi, prva pomoć, ne pije vodu. Ne može proći. Kaže, zašto? Pa kaže, zato što nije originalni folij. Ja sam sada, budem iskren, pozajmio prvu pomoć od prijatelja, zato što je moje istekao rok. Kaže, mora da bude u roku. E sad vi meni kažete, molim vas, ili postavite pitanje nadležnim institucijama, gdje to u svijetu prva pomoć ima rok trajanja?
Da.
Mislim, to je vrhunac bezobrazluka sa strane ti saobraćeni instituta ili koli to već određuje. Evo, mi imamo prilike tu u Novom Sadu, odlazimo na Buvljak, više puta uzem ruke donetu iz Nemačke ili iz Austrije prvu pomoć. Okrećem je da vidim da li ima rok trajanja. Nema nigde rok trajanja. Pa kad su bili u vojsci, dobili smo onom kompletu zavoje. Pa kada ga okreneš, piše trajno. Nema rok trajanja.
Da.
To je nevjerojatno bezobrazno. Prvo tečki pregled se podigli sa 800 dinara. Ja imam vratu ranije koliko sam plaćao. Sad košta 6-7 hiljada dinara.
Da, sad je vlada ograničila to između 3-6 hiljada. Ja mislim da je sada cena tehničko.
Znate li koliko košta u Americi? Ne tehnički pregled, nego registracija. Imam prijatelja čiji su sinovi napolje tamo, dva sina ima. Znate koliko košta tamo? $70. Ne tehnički. Kompletna registracija $70 košta.
Da.
Pa sad vi uporedite naše plate, njihove plate i naše cene ovdje tehnički pregled. Mislim, neverovatno, čovjek se to toliko deprimira i rastuži da ne znam prosto šta bi rekao.
Da,
užasno.
Da. U redu, i prosledit ćemo i ovo pitanje. U narednom satu bit će mi sagovornik Vladimir Marinković iz Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda, pa ćemo pitati iz ove kriterijume koji prosto mnogim od nas nemaju nekog smisla i ne utiču na bezbednost u saobraćaju. U svakom slučaju, hvala vam što ste nam se javili, hvala svima koji su ovog jutra podelili svoje mišljenje sa nama.
Love.
manje od 15 minuta, ostalo je do 8 sati, vreme je i za sportske teme u našoj emisiji, a hroniku sportskih događaja ovoga jutra pripremio je Dejan Bulajić.
Na teniskom turniru u Dubaju danas ćemo pratiti nastupe dvojice naših igrača. U centru pažnje je svakako Novak Đoković, koga u drugom kolu negde oko 16 časova očekuje duel sa Rusom Karenom Hačanovim. Nešto ranije oko podneva na terenu će se naći Filip Krajinović, koga očekuje duel sa Amerikancem McDonaldom. Dve naše ekipe nastupit će danas u 10. kolu Lige šampiona za vaterpoliste. Derbi će biti odigran u Italiji, gde će Breša od 20:30 ugostiti Novi Beograd. Biće to duel dve prvoplasirane ekipe. Radnički bi trebalo da ima nešto lakši posao, pošto će u Tbilisiju od 16 časova igrati protiv poslednje plasiranog Dinama. Večera su na programu još dve utakmice osmine finala Lige šampiona. U terminu od 21 čas sastaju se Atletico Madrid i Manchester United, odnosno Benfica i Ajax. Podsjetimo, sinoć je Chelsea pobedio ekipu Lila sa 2-0, dok je Juventus u gostima igrao nerešeno sa Villarealom 1-1. Jedini gol za Juventus postigao je Dušan Vlahović. U domaćem odbojkaškom šampionatu poslednju utakmicu 17. kola danas igraju Vojvodina i Radnički iz Kragujevca. Meč počinje u 17:30. U košarkaškom šampionatu Srbije na programu su dve utakmice, u kojima će od 16 časova igrati Mladost i Radnički, a 2 sata kasnije Vršac i Metalac.
Thank you.
9 minuta, ostale do 8 sati. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Slušate emisiju Uhvati dan. Posjetit ćemo sada upravu saobraćajne policije. Kako je protekla noć na putevima u Srbiji, čućemo od Zorice Jovanović. Dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 32 lica povređena, a nažalost dva lica su izgubila život. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas očekuju uglavnom povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Također, napominjemo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušaocima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala, bila je ovo Zorica Jovanović iz Uprave saobraćajne policije.
Bien te alejas de mí, te sientes solo y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes.
Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara.
Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, no se sabe. Ya digo que no, ya creo que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie.
Como tú me tientas cuando tú te mueves. Esos movimientos sexy siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera.
Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído. No vaya a interesar lo que nos ha torcido.
Y como no consigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé.
¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe. Un día digo que no, ya creo que sí.
Yo soy masoquista,
con mi cuerpo un egoísta.
Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje.
Talas i Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Hladno jutro u Srbiji, u Beogradu je trenutno 2 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 1 stepen, u Nišu 3 stepena iznad nule, najtoplije trenutno u Negotinu 5 stepeni, u Somboru 4, a u Leskovcu, Dimitrovgradu i u Vranju u 7 sati izmereno je 3 stepena, u Loznici 2, a u Kuršumli, Kraljevu i Sremskoj Mitrovici 1 stepen, 0 je trenutno u Kruševcu i Valjevu, u Zaječaru i Ćupriji minus 1 stepen, Požegi minus 3, Sjenici minus 4, najhladnije na Zlatiboru minus 5 i na Kuponiku minus 8 stepeni.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Kriza u Ukrajini ne jenjava, noća se u Donjecku čula snažna eksplozija, žrtava nije bilo. Američki državni sekretar Antony Blinken otkazao je susret sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom, koji je bio planiran za sutra. Američke sankcije Rusiji teško će pogoditi svetska financijska i energetska tržišta, a posljedice će osjetiti i većina građana, tvrdi ruski ambasador u Sjedinjenim državama Anatolij Antonov. Satelitski snimci pokazuju novo raspoređivanje, više od 100 vojnih vozila i desetine vojnih šatora u južnoj Belorusiji, blizu granice sa Ukrajinom, saopštila je privatna američka kompanija, a preneo je ovoga jutra CNN. posle stava Evropske unije koja od država u procesu pristupanja očekuje da se usklade sa odlukama Brisela, a to se odnosi na Srbiju po pitanju odnosa prema Rusiji, predsjednik Aleksandar Vučić ponavlja da naša država ostaje neutralna. Kaže da Srbija ne želi da se odrekne tradicionalnih prijatelja, ali da ostaje posvećena evropskom putu.
Srbija uvek podržavala integritet Ukrajine i tu nije bilo promjena nikakvih. Naša politika je da smo mi na evropskom putu, ali naša politika je da mi sarađujemo sa Rusijom, Kinom i nećemo da odustajemo od tradicionalnih prijateljstva. I u skladu sa tim, mi kao mali treba lepo ispod kamena da se prikrijemo, da svi znaju da su naši principi jedini stvarni principi, a ne po potrebi iz vremena na vreme, ali da sačuvamo svoju zemlju, da sačuvamo od bilo kakvog stradanja naš narod i da obezbedimo pristojan i dobar život za naše ljude.
Amerika veruje da će Srbija stajati rame uz rame sa Evropskom unijom u poštovanju međunarodnog prava da bi se štitili mir, prosperitet i stabilnost širom regiona, saopštio je portparol State Departmenta. Kako je navedeno, Vašington je pohvalio izjavu predsjednika Vučića da Srbija razume značaj poštovanja teritorijalnog integriteta Ukrajine. Inače, predsjednik će danas boraviti u jednodnevnoj radnoj posjeti Kraljevini Španiji. Tom prilikom imaće odvojene susrete sa kraljom Filipom VI. I predsjednikom vlade Pedrom Sančezom. Kako je najavljeno, bit će potpisan i ugovor o kupovini 2 teretna Airbus aviona. Ni jučerašnji razgovori u Briselu nisu doveli delegacije Beograda i Prištine za zajednički sto. Više puta u toku dana odvojeno su razgovarale sa evropskim posrednikom Miroslavom Lajčakom. Šef delegacije Beograda Petar Petković u razgovoru sa Lajčakom insistirao je na formiranju zajednice srpskih opština, kao i na tome da srpske kompanije na severu Kosova dobiju neophodne licence za snabdevanje električnom energijom kao uslov za bezbedno i stabilno snabdevanje strujom. Epidemijska situacija u Srbiji se stabilizuje, smanjen je pritisak na COVID ambulante i bolnice. Ipak, stručnjaci dalje apeluju na vakcinaciju, jer pomaže da se smanji obim zaražavanja i izbegnu teške kliničke slike koje prouzrokuje COVID. U drugom kolu turnira u Dubaju Đoković će popodne oko 16 časova po našem vremenu igrati sa Rusom Hačanovim. Nešto ranije oko 13, Krajinović se sastaje s Amerikancem McDonaldom. Danas u većini mesta suvo vreme, tek ponegde popodne je moguća slaba kiša, a na planinama i slab sneg, temperatura od 7 do 12 stepeni. Vremenskom prognozom završavamo ovo izdanje vesti javnog radio servisa. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 9. Do tada vam preporučujemo da ostanete na istim talasima. Još 2 sata sa vama je kolega Igor Obračević, a vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Do slušanja. Prijatno.
Srpski na srpskom.
Konačno sam se dobro naspavala. Obožavam vikende. Dočekalo me lepo subotnje jutro, a kako se po jutru dan poznaje, sigurna sam da će mi ostatak dana doneti željeni mir. Odlučila sam da ovu subotu posvetim sebi. Doručkovaću, popiću omiljeni biljni čaj i pročitati posljednje poglavlje romana koji mi je prijateljica poklonila za rođendan. Ali, pre svega, joga. Strunjača, mirišljivi štapići, opuštajuća muzika i sve spremno za potpuni ugođaj. Za početak krenula sam sa laganim vežbama za zagrevanje, a danas mi je u planu i uvežbavanje tehnike disanja. Instruktorka kaže da je to najbolji način za otklanjanje duševnog bola izazvanog prekomernim izlaganjem stresu, ali i pomaže nam da upravljamo energijom. Pa kad sam se ovako lepo zagrejala, mogli bi da pokušam da izvedem i neke ozbiljnije figure. Znam da je instruktorka strogo zabranila da eksperimentišemo van sale i bez njenog nadzora, ali ja neću ići dalje od početničkih vežbi. I sve bi bilo u redu da se prilikom niskog iskoraka koji sam napravila, strunjača pod mojim nogama nije izmakla. Bol koju sam osjetila u kolenu bila je nepodnošljiva.
Srpski na srpskom.
Imenica bol spada u dvorodne, one koje mogu imati muški ili ženski rod, kao što su bombona, bonbon, sekunda, sekund. Izbor roda imenice bol načelno je slobodan, ali oblik u muškom rodu izdvojio se kao češći i običniji u razgovornom jeziku, dok je oblik u ženskom rodu ostao rezervisan mahom za jezik književnosti. Također treba obratiti pažnju i na značenje imenice bol u rečenici. Kada je u muškom rodu, ona označava fizičku, a kada je u ženskom, duševnu nelagodu. Dakle, ispravna su oba oblika, i taj bol i ta bol, ali njihova upotreba zavisi od stila koji koristimo i od njihovog značenja u rečenici. U sintagmi opuštajuća muzika upotrebljen je glagolski prilog sadašnji, koji je u ovom slučaju poprimio svojstva prideva, odgovara nam na pitanje kakva je muzika i označava njenu stalnu osobinu. Inače, treba biti pažljiv prilikom građenja glagolskog priloga sadašnjeg, koji se dobija od trećeg lica množine prezenta glagola koji označavaju nezavršenu radnju. Dakle, pravilno je poznajući, predajući, prodajući, a ne poznavajući, predavajući, prodavajući.
Morat ću da odem kod doktora Pavlovića. Led koji sam stavljala ne pomaže, otok na kolenu je sve veći. Brzo sam se obukla, uzela zdravstvenu knjižicu i uputila se prema domu zdravlja, skačući na jednoj nozi. Ova subota mi nije baš krenula po planu. Nakon 2 sata čekanja, bol u mom kolenu postao je jači. Znači da neću moći ni s prijateljicama u šetnju Kalemegdanom. Nadam se da ću nekako uspeti da ih nagovorim, da nedeljno popodne provedu sa mnom igrajući jamb, ako to bude i kako moguće. Ko bi još hteo da ovako lep vikend provede zatvoren u kući, osim ako nije baš primoran na to. Pa doktor mi je preporučio da cele sedmice ostanem kod kuće. Izgleda da ću morati da napravim ozbiljne izmene u svom rasporedu, a i joga će čekati najmanje mjesec dana. Bol u kolenu je sada podnošljiviji, a u meni se javila misao o tome da u skladu sa svojim raspoloženjem napišem jednu elegičnu pesmu o boli za izgubljenim vikendom.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Nataša Milojević, glumica Jadranka Celec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Oh,
8 sati i 14 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku našeg jutarnjeg programa još nekoliko aktualnih tema. Najprije ćemo za nekoliko minuta pričati o standardima, s obzirom da je na današnji dan 1947. godine osnovana Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO. I iz tog razloga mi ćemo posjetiti Institut za standardizaciju Srbije i razgovarati sa direktorkom Tatjanom Bojanić. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije radi trenutno na izmenama pravilnika o tehničkom pregledu koje bi mogle dovesti, kako najavljuju, i do pojeftinjenja ove usluge. O tome, a i o drugim stvarima koje su vezane za tehnički pregled, razgovarat ću nešto kasnije sa Vladimirom Marinkovićem, predsjednikom Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda. Iskreno verujem da je ovo dovoljno razloga da budete sa nama i u ovom satu.
Yeah.
8 sati i 19 minuta, kao što sam najavio, sada ćemo u našem jutarnjem programu pričati malo i o standardima. Na današnji dan, davne 1947. godine, osnovana je Međunarodna organizacija za standardizaciju, to je ono prepoznatljivo ISO, i to je povod da ovog jutra posjetimo Institut za standardizaciju Srbije. Na vezi je direktorka instituta, Tatjana Bojanić. Dobro jutro, gospođo Bojanić.
Dobro jutro, kako ste?
Dobro, ja naravno, kako ste vi ovog jutra?
Dobro, pozdrav za vas i za slušalce Radio Beograd.
Hvala vam i hvala što govorite za Radio Beograd. Priča o standardima je zaista zanimljiva, ali u isto vreme jedna jako opširna tema, jer su prosto standardi prisutni i u svim segmentima našeg života i prosto našeg okruženja. Sama ISO organizacija predstavlja mrežu nacionalnih instituta, među kojima je i naš institut, i to u 162 zemlje sveta. E sad, koliko i na kojim sve poljima sarađujete sa drugim institutima i sa samom međunarodnom organizacijom?
Pa evo, ovo je odličan povod da napravimo ovakav razgovor. Kao što ste i sami rekli, 1947. godine osnovana je Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO, međutim to nije početak standardizacije, to je neka druga priča. Standardizacija ima dugu istoriju, ali da kažem da je nakon drugog svjetskog rata Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO osnovana, a već 1950. godine tadašnja Jugoslavija postala je 28. država članica. Eto, to je interesantno da znamo, dakle, da je samo nakon 3 godine nakon osnivanja ove organizacije standardizacija u našoj zemlji tadašnjoj postala punopravni član i od tada do dana današnjeg to članstvo se nije prekidalo. Kao što ste sami rekli, Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO praktično okuplja zemlje članice. U ovom trenutku to je oko 163 zemlje, mislim, ali također svaka zemlja ima nacionalno telo za standardizaciju. Nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji je Institut za standardizaciju Srbije. Kao što sam rekla, mi smo punopravni član ove međunarodne organizacije, također Međunarodne elektrotehničke komisije i punopravni član evropskih organizacija za standardizaciju SEN i SENERAC. Također imamo razvijenu saradnju sa nacionalnim telima za standardizaciju u regionu, kao i sa drugim nacionalnim telima za standardizaciju drugih zemalja. Ta saradnja se ogleda i na razmeni dokumenata, iskustava i tako dalje, jer sama ideja standardizacije u stvari slobodno kretanje roba, usluga, ljudi i kompatibilnost u tom smislu, da se tako kolokvijalno izrazim, jer saradnja, odnosno standardizacija kao takva je razlog što vi sada recimo možete na Dalekom istoku da platite platnom karticom istom kao što to radite u Srbiji. Primjera.
Da, da. Pa da, kao što rekao smo, standardi su svuda oko nas, prosto su deo naših života i to je jedna normalna, sasvim normalna stvar. E sad, da li je moguće ispratiti sve te standarde i procedure s obzirom na neka različita tehnološka, materijalna, nematerijalna dostignuća u različitim oblastima i možda u različitim delovima sveta?
Pa standardi, kako bih vam to najplastičnije objasnila, mogu da kažem da ljudi prate standarde u onim oblastima u kojima rade. Dakle, standardi su podeljeni po određenim klasifikacijama, također imate standarde za proizvode, procese, usluge, sisteme upravljanja, odnosno sisteme menadžmenta, i u tim oblastima, dakle onaj koga nešto interesuje u tim oblastima prati standarde. Standardi su u stvari tehničke specifikacije koje vam omogućavaju da primenite iskustva najbolje svjetske prakse. Ako vam kažem recimo da u Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju ISO u ovom trenutku radi 50.000 najboljih eksperata u svetu, onda vam je jasno šta to u stvari znači. Dakle, ako pratite određenu oblast i ako ste u prilici, zainteresovani ste i možete da pratite standarde, budite sigurni da ste ono što je do sada razvijeno u toj oblasti primenili na najsavremeniji način, na način kako se to radi u najrazvijenijim državama sveta. E sad, ono što je također važno, standardi vam omogućavaju da primenite određene procedure i da idete dalje u razvoj. Također, tendencija u standardizaciji je da se sve više standardizacija povezuje sa inovacijama i sa istraživačima. Tako da mogu da kažem da ćemo praktično, budemo li se držali standardizaciju, još dugo biti, što se kaže, uvek uz ono što je najsavremenije, ono što je, što se na najbolji mogući način primenjuje u svetu, a ono što takođe Nacionalno telo za standardizaciju omogućava jeste da svim zainteresovanim stranama omogućava da učestvuju u standardizaciji na način da se uključu u komisije koje prate određenu oblast i time će postići dve stvari. Pod jedan, bit će u toku sa najnovijim standardima i pod dva, moći će neposredno da učestvuju u međunarodnim, odnosno u evropskim organizacijama za standardizaciju, ukoliko su za to zainteresovani, s obzirom da smo mi punopravni član.
Da, s obzirom na sve što ste nam rekli, nekako naslućujemo koliko je standardizacija jedan jako ozbiljan posao. S obzirom na broj, na njihov broj, razumljivo je da su nam mnogi standardi nepoznati. Možda bi bilo sada zanimljivo da upoznamo neke od njih. Pronašao sam na vašem sajtu, recimo, da postoje standardi za korišćenje društvenih mreža u kriznim situacijama. Kakvi su to standardi?
Da. To je jedan standard koji je izazvao veliko interesovanje. Kada je objavljen je u Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju ISO i nije nikakvo čudo što se taj standard i objavio, odnosno što je rađeno na njemu, kada znamo da se društvene mreže koriste u raznim situacijama. Kao što znate, evo sad za vreme pandemije COVID imali smo jednu, što se kaže, infodemiju, takav je termin korišćen, odnosno poplavu raznih informacija, čak i dezinformacija. Međutim, imali smo primere kada su društvene mreže korišćene na izuzetno koristan način. Samo ću vam pomenuti situaciju 2014. godine kada su nas pogodile poplave. I kada su se mnogi volonteri i organizacije organizovali preko društvenih mreža da na najbolji mogući način odgovore na ove izazove. Ovaj standard upravo govori o tome. Kako na najbolji način koristiti društvene mreže, kako brzo prenositi informacije uz izbjegavanje dezinformacija i na koji način koristiti društvene mreže, da kažemo, u plemenite svrhe. Praktično u ovom konkretnom slučaju govori se o korišćenju društvenih mreža u kriznim situacijama.
Da.
Tako da ima mnogo takvih standarda koji su vrlo interesantni. Ja, kad smo već načeli tu temu, pomenula bi vam situaciju za vreme pandemije COVID. Ja bih samo mogla da kažem, znate, vrlo često smo bili u prilici da čujemo da se mnoge organizacije nisu snašle u ovoj situaciji. Ja sa ponosom mogu da kažem da se globalna mreža instituta, odnosno organizacija za standardizaciju, odlično snašla i pokazala veliku plemenitost, jer u trenutku kada je nastupila ova kriza, praktično svi oni standardi koji su bili korisni, odnosno neophodni u ovoj situaciji, učinjeni su javno dostupni. Jer standardi su, da kažem, predmet zaštite autorskih i srodnih prava. Međutim, u ovoj situaciji su mnogi standardi, kao na primjer za zaštitne maske, za ventilatore, odnosno respiratore, za neke druge medicinske uređaje i za takve, da kažem, standarde koji mogu koristiti u organizaciji, odnosno u, da kažem, medicinskim protokolima u ovim situacijama. Evo, imali smo i mi situaciju da smo, kada je Mihajlo Pupin radio na razvoju nacionalnog respiratora, mi smo s njima razmenili te dokumente i to je primjer. Ima još mnogo primjera, recimo u velikoj primjeni je bio standard takozvani business continuity management, odnosno management kontinuiteta poslovanja, i pokazalo se da je ova praksa, odnosno ovaj standard, odnosno procedure napravljene prema ovom standardu, da su vrlo primenljive i da mogu pomoći u prevazilaženju kriznih situacija u različitim vrstama organizacije.
Da. Aktuelna tema u poslednje vreme svakako je unapređenje energetske efikasnosti. Tu sada postoje brojni projekti, a evo i vi na tom polju, koliko znam, aktivno sarađujete sa Ministarstvom rudarstva i energetike.
Tako je, ja bih samo dodala da je institut javna služba, da je osnovala Vlada Republike Srbije za poslove standardizacije i da bez obzira na činjenicu da su standardi dobrovoljni, osim kada se neki propis poziva na njih, institut je kao javna služba praktično u obavezi da sarađuje sa svim zainteresovanim stranama, prvenstveno sa državnim organima, pogotovo kada su u pitanju ovako značajne, da kažem, značajne teme, odnosno značajni pravci razvoja koji mogu pomoći razvoju svakog društva. Kada je u pitanju energetska efikasnost, tako je, mi smo objavili i uglavnom i preveli na srpski jezik grupu standarda koja je da kažem vezana za energetsku efikasnost i u tom smislu imamo razvijenu saradnju sa Ministarstvom rudarstva i energetike i mogu da kažem da su predstavnici gotovo svih ministarstava članovi naših komisija za standarde u različitim oblastima. Takođe, kada pominjemo energetsku efikasnost, ja bih iskoristila ovu priliku da pomenem i standarde koji su nedavno objavljeni, a vezani su za zeleno finansiranje. To praktično znači da svi oni koji ulaze u neke projekte, da kažem, energetske efikasnosti, odnosno zaštite životne sredine, mogu da ostvare po određenim kriterijuma podršku od poslovnih banaka i taj standard je takođe dostupan u institutu. Dalje imamo primjer u oblastima građevinarstva, znate da su pre dve godine objavljeni niz je propisa i objavljeno u oblasti građevinarstva i u tom smislu te propise podržava više od 500 standarda i ajde da kažem više od 2000 metoda. U tom smislu da bi se ti standardi primenili na najbolji mogući način, odnosno što se kaže na korist društvu, potrebna je saradnja i koordinacija svih onih koji su u te procese uključeni.
Da, po svemu što ste nam ispričali, ja shvatam da je obim vašeg posla ogroman. Koliko ljudi radi na poslovima standardizacije u Srbiji?
Institut za standardizaciju, odnosno tela za standardizaciju su u stvari platforme. Mi omogućavamo rad ekspertima iz raznih oblasti. To je koncipirano tako da naših 60 zaposlenih omogućava rad za oko 164 komisije u ovom trenutku. U te 164 komisije delegirano je oko 500 različitih organizacija, 500 do 600, zavisi od momenta, i oko 1500 eksperata. Praktično, jedan od osnovnih principa standardizacije je konsenzus. Svi ti ljudi u svojim oblastima delovanja, odnosno u okvirima svoje ekspertize, rade na standardizaciji u svojim oblastima. I oni tu praktično, mi imamo predstavnike, recimo, naše eksperte koji su delegirani, odnosno koji sarađuju neposredno sa tehničkim komitetima u međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju. Naše tehničke komisije prate sve te komitete u ovim organizacijama. Naši stručnjaci održavaju sastanke u institutu i tu praktično se upoznaju sa najnovijim standardima donetim na evropskom i na međunarodnom nivou. S obzirom na državnu politiku, na to da smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i da smo, da kažem, na evropskom putu, mi smo u obavezi da preuzmemo sve evropske standarde. Međunarodne preuzimamo na zahtev zainteresovanih strana, a takođe smo u mogućnosti da preuzmemo i neke standarde, nacionalne standarde drugih zemalja. Tako da naših 60 zaposlenih omogućava rad za više od 1500 eksperata, 600, sad ne mogu tačno da vam kažem u ovom trenutku, pošto je to, da kažem, promenljivo i to praktično tako funkcioniše i zato je to sve moguće.
Da, da.
Dakle, mi smo odredili određene sekretare komisije, odnosno naše zaposlene koji su svako pojedinačno stručnjak u svojoj oblasti, oni prate određeni broj komisija koji okuplja eksperte i ti stručnjaci, odnosno eksperti, u stvari rade na tim standardima.
Da. Na vašem sajtu stoji i da su mladi budućnost standardizacije i to nije samo floskula niti neko afirmativno slovo na papiru, s obzirom da zajedno sa Međunarodnom organizacijom za standardizaciju organizujete i neke virtualne radionice za studente.
Tako je. Ono što ste vi konkretno videli jeste radionica za studente koju je organizovala predsednica DEVCO. DEVCO je u stvari komitet za zemlje u razvoju, VISOU, Radi se o predstavnici Irana, ona je inače u oblastima tehnike, odnosno tehnologije, izuzetno afirmisana, da kažem, u naučnim krugovima, i s obzirom da je između ostalog i profesor univerzitetski, ona je organizovala te virtualne radionice za studente, ali to nije jedini primer. Dakle, Institut za standardizaciju neprestano, već godinama organizuje besplatne radionice za studente u samom institutu. Mi imamo potpisane sporazume o saradnji sa mnogim fakultetima. Takođe, nudimo brojne olakšice, ali s obzirom da je ograničeno vreme da se fokusiramo na temu, dakle, onaj koga to interese može da dođe u institut, studenti imaju brojne i popuste i tako dalje, tako da možemo čak i da organizujemo programe prema dogovoru sa zainteresovanim fakultetima, ali do ovog trenutka imamo, da kažem, razvijenu saradnju, studenti dolaze kod nas i na poziv mi odlazimo na fakultete i objašnjavamo principe standardizacije. Inače smo mišljenja da bi trebalo uključiti standardizaciju u programe na fakultetima, ne kao, ne možda kao odvojene programe, ali da se u okvirima svakog studijskog programa na neki način kroz studiranje više priča o standardima, jer je to zaista neophodno, pogotovo, sad ja ne bih odvajala zato što je sve podjednako značajno, ali praktično u oblastima tehnike, tehnologije i recimo mašinstva, građevinarstva, elektrotehnike, vi ne možete da zamislite funkcionisanje bilo kog stručnjaka bez standarda.
Da, da.
Tako da u tom smislu to je jedan aspekt. Druga stvar je što je standardizacija zahteva posvećenost i rad. Zahteva upoznavanje sa onim što se, a to se vidite i sami, da je ovo naše vreme takvo da se sve neprestano i velikom brzinom menja. Tako da i to praćenje praktično zahteva neku posvećenost. Vreme je brzo, nisu baš svi zainteresovani da se na taj način posvete, tako da trudimo se da tu neku smenu generacije bezbolno prevaziđemo, da privučemo sve, što veći broj mladih ljudi i studenata i svršenih studenata i mladih eksperata. Postoji i brojni program za mlade eksperte, pogotovo u oblastima elektrotehnike, tako da bismo na neki način održali taj kontinuitet, jer je standardizacija zaista jedna plemenita oblast i vredi se njome baviti.
Da, s obzirom koliko je ovo zanimljiva tema, siguran sam da ćete u tome i uspeti. Tatjana, velika vam hvala što ste nas prosto upoznali sa procesom standardizacije, kako u svetu, tako i u Srbiji.
Hvala vama mnogo, drago mi je što sam imala prilike da govorim za Radio Beograd i pozivamo vas da ponovo dođete u institut.
Veliko hvala, moja zagovornica bila je direktorka Instituta za standardizaciju Srbije, Tatjana Bojanić.
Cause I'll never be where Da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
U Stelenor, tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje jetar. Eko.
15 minuta ostalo je do 9 sati, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo tehničkom pregledu vozila u Srbiji, kao što sam i najavio. Prema nekim najavama, kontrola ispravnosti automobila mogla bi da pojeftini u narednih 3 do 6 meseci, zahvaljujući izmeni pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila na kojima trenutno radi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ova korekcija propisa će omogućiti da se na tehničkom pregledu istovremeno provjeravaju dva četvorotočkaša i to znači, to bi trebalo da znači u stvari da će kontrolori u toku dana moći više vozila da pregledaju, što će doprineti možda snižavanju cena i manjim gužvama, ali to ćemo tek videti i o tome ću sada između ostalog razgovarati sa Vladimirom Marinkovićem, predsjednikom Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda. Dobro jutro, Vladimire, i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobro jutro.
Kao što rekao,
pozdravljam sve vaše slušalce, vas i sve vaše slušalce.
Veliko hvala. Vlada Srbije početkom februara propisala da se tehnički pregledi za putničke automobile ne mogu naplaćivati skuplje od 6.000, ako se ne varam, niti jeftinije od 3.000 dinara. E sad, da li je realno da očekujemo neko pojeftinjenje tehničkih pregleda ukoliko ove najavljene izmene pravilnika budu usvojene?
Pa ovako, ono što mogu da kažem, naravno, sama potražnja definiše cenu. Cena je, po našem mišljenju, minimalna i maksimalna cena, odnosno opseg minimalne i maksimalne cene u nekom realnom dijapazonu koji je dovoljan za pokrivanje troškova rada stanice za tehnički pregled. Naravno, zbog vremenskog ograničenja, koji je drugi deo i koji je usko vezan sa tom uredbom o cenama, znači tehnički pregled putničkog vozila mora da traje najmanje 30 minuta, samim tim je i radno vreme tehničkih pregleda ograničeno, odnosno broj vozila za vreme radnog vremena, i od nekih teorijskih 15 vozila realno je da se pregleda između 10 i 12. Jer naravno, ako je sve u redu, vozilo će biti pregledano za 30 minuta, ukoliko vozilo ima kuku ili neke, da kažemo, teže stvari, elektrosku ručnu kočnicu, ako je 4x4 vozilo, ili ako je vozilo koje ima neke malo složenije vozne karakteristike, neophodno je duže vreme posvetiti pregledanju svih tehničkih karakteristika tog vozila. Uvođenjem ovakvog sistema rada, tako da praktično na liniji, posle započetog jednog vozila, posle određenog vremena, kada se ono po tehnologiji samog tehničkog pregleda prebaci sa jednog radnog mesta na drugo radno mesto, na to drugo radno mesto će moći da uđe sledeće vozilo. Svakako očekujemo da će da padne cena zato što će se povećati frekvencija pregleda. Nije samo cena bitna u celoj toj stvari, bitno je to da će se smanjiti pritisak na same linije tehničkog pregleda, tako da ćemo neke gužve i zakazivanja koje imamo sada, koje su možda malo duža, svakako svesti na neku razumniju meru.
Da. Neke vaše kolege kažu da postoji problem deficita kontrolora, da ih nema prosto dovoljno. Da to može biti problem.
Pa vidite, deficit, da kažemo, obučene radne snage je inače dosta česta pojava kod nas u Srbiji. I očekuje se i pravilnik o obuci kontrolora na liniji tehničkog pregleda, koji treba da donese Agencija za bezbednost saobraćaja. Kada počne neka obuka kontrolora i ispitivanje kontrolora, mi očekujemo da će se veći broj ljudi prijaviti za taj posao, da će dobiti licencu Agencije za bezbednost saobraćaja, tako da više manje mislimo da će taj problem biti takođe rešen. I svakako je jedna jedina stvar koju ne znamo kako će uticati na cenu, a to je povećanje cene rada, jer kao što vidite, povećava se i prosečna zarada, povećava se inače cena rada u Srbiji, korak po korak, pa da kažemo u nekom vremenskom periodu, od godinu, dve, tri.
Da.
Verovatno će i ta cena koja će pasti polako početi da raste. Mada sve to zavisi opet od ponude, potražnje, broja linije, broja linije koje će biti otvorene i u međuvremenu.
Da.
Broj automobila, mi imamo prosječan prirast broja novoregistrovanih automobila između 3-5% svake godine.
Da. Vozači su, moramo reći, pomalo kivni na tehničke preglede i to ne samo zbog, ne znam, cene ili gužvi. Prosto se dešava da zbog nekog manjeg nedostatka vozilo ne prođe na jednom tehničkom, a onda na drugom prođe bez problema sa istim tim nedostatkom. U čemu je to problem?
Pa mislimo da je, opet ću da podvučem, da je neophodno početi sa primjenom pravilnika o obuci kontrolora.
Da.
Tim pravilnikom će biti i tom obukom će biti potpuno jasno definisane svi nedostaci i način postupanja po tim nedostacima. U ovom trenutku imamo jako malo vremena od početka pune primjene tog pravilnika. Da kažemo, to je bio jul prošle godine, a sa prelaznim odredbama je to tek 5. januar ove godine. Tako da tek od 5. januara ove godine imamo punu primjenu na svim linijama tehničkog pregleda. Pošto imamo punu primjenu, potrebno je neko vreme u ovom trenutku da svi pregledači, a da kažem opet bez neke oficijalne obuke, dođu do, do praktično tumačenja istih stavova. Tako da to je jedna neinformisanost u ovom trenutku pregledača.
Da.
Mislim da će se to jako brzo rešiti i samom primjenom pravilnika obuci, a i na taj način što polako zauzimaju iste stavove, Ministarstvo unutrašnjih poslova o nekim većim stvarima obaveštava putem dopisa tehničke preglede, tako da misli će se to dosta brzo rešiti.
Da, nadamo se da hoće. Vi prosto primenjujete norme iz pravilnika, ali kako vi ocenjujete te kriterijume na tehničkom pregledu? Da li su možda prestrogi bar u onim nekim delovima koji čini se bar da ne utiču direktno na bezbednost u saobraćaju?
Pa prvo da kažemo šta je definicija tehničkog pregleda. Tehnički pregled je kontrola minimalnih voznih i ekoloških karakteristika da bi provjerili da li je vozilo podobno za učešće u saobraćaju. Jedino što je bilo nešto oštrije oko tih normi su izduvni gasovi i i sama ovalnost o kojoj ste možda pričali već prošle godine.
Da.
Međutim, te dve stvari su, da kažemo, nisu ukinute, ali su odložene do sledeće godine, tako da u ovom trenutku ne vidimo ništa što je dosta problematično. Jedna stvar koja muči vozače je prelazak sa jednog sistema na drugi sistem. Znači, automobili koji su bili prepravljani, sada imaju povelikih problema u prolasku tehničkog pregleda. Znači, ako ste vi na svoju ruku stavili LED farove ili ksenonske farove, zamenili obične sijalice ksenonskim ili LED, to je jednostavno nedopustivo. Jer svaki automobil, kao što nas prati rodni list, svaki automobil prati obrazac, CO2 obrazac. Taj COC obrazac je definisao sve karakteristike i delove tog vozila da su po standardu i oni su homologovani kao sklop. Jednostavno, bilo kakva promjena važnih karakteristika, kao što je recimo svetlosna grupa, kao što je sistem za kočenje, kao što je vrsta pogonskog goriva, ako ste prepravili, zahtjeva ponovno homologaciju, odnosno pojedinačno potvrđivanje tipa vozila.
Da.
E sad, to je, te neke stvari se nekad nisu radile, sada se rade i tu dolazi do najvećih zbunjivanja. Kao što su zatamljena stakla, kao što su razne vrste kuka koje nisu homologovane. Tako, mada i to je bio veći problem prošle godine, ove godine su već ljudi razumeli u čemu je problem i polako se otklanje svi ti nedostaci. Ali što se tiče nekih normalnih, da kažemo, kočnih karakteristika na tehničkom pregledu, se zaista se opominjete za izduvne gasove, pregledaju vam se kočnice i stanje trapa vozila. To su najbitnije stvari koje su vezane za bezbednost.
Da, jedan slušalac sam se javio ovog jutra, rekao da nije prošao tehnički, jer prva pomoć nije bila u foliji. I on se pitao prosto zbog čega uopšte postoji rok trajanja te prve pomoći.
To nije pitanje za nas na tehničkim pregledima. To je jednostavno stvar jednog drugog pravilnika. Tako da mi na tehničkim pregledima moramo da primenjujemo pravilnike.
Da, da, razumijem.
Ne možemo, da li je bilo u foliji ili nije bilo u foliji, to nije razlog za vraćanje sa tehničkog pregleda. A da li je prošao rok trajanja ili nije, to jeste.
Da, da, razumijem.
Da li je to sad tu više ne možemo da komentarišemo, to bi više bilo pitanje za ministarstvo koje je donelo taj pravilnik. Imamo tako neki, da kažemo, i vozilo je jako živa stvar.
Da.
Izuzimam sad prvu pomoć iz ovoga što ću reći. Da. Vozilo je jako živa stvar. Mi smo svi svedoci da se u poslednjih 10 godina tehnologija vozila potpuno promenila. Ta tehnologija vozila je bukvalno promena industrije. Mi polako prelazimo, a i to ne baš tako polako, praktično sa klasičnih automobila koje smo vozili 50 godina ili 100 godina na jednu novu generaciju automobila. Svedoci smo nestajanja dizel motora, svedoci smo prelaska na električna vozila. Sve to zahteva i trud naših organa ministarstava za stalnim unapređenjem tog pravilnika. Jedan pravilnik nije savršen, nije to neki preveliki problem, recimo na 3, 6 ili 9 meseci, menjati te odredbe.
Spomenuli ste u našem razgovoru i gužve na tehničkim pregledima. U nekim evropskim zemljama nova vozila ne moraju na tehnički, čini mi se, čak 3 godine. Da li bi možda trebalo razmišljati u tom pravcu?
Opet sada nije problem razmišljati o tome, međutim, ta odredba ne proizilazi od zakona o tehničkom pregledu, ta odredba proizilazi iz zakona koji su vezani za, za trgovinu. U evropskim zemljama ste vi dužni da u garantnom roku, koji je 3 godine, vozite vozilo jednom godišnje na redovne servise u za to ovlašćene servise. Po zakonu o obligacionim odnosima, odnosno je taj servis dužan da vam tehnički pregleda auto i da ga da ga održava u tehnički ispravnom stanju. I on kao takav odgovara za tehnički pregled. Tako da ta u tim evropskim zemljama u stvari postoji tehnički pregled, s tim što ga prve 3 godine ne rade linije za tehnički pregled.
Da,
već ovlašteni servis.
Da, razumijem. Razjasnili ste nam, da.
Ako bi kod nas došlo do promene, znači do sada je godinu i 2 godine po našem zakonu je garantni rok vozila, koliko bi se nešto promenilo u tom delu zakona, sigurno bi kod nas došlo, znači, do toga da da se odloži prvi pregled.
Da. Definitivno ste nam razjasnili brojne stvari koje su vezane za tehnički pregled vozila u Srbiji. Vladimire, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
Moj sagovornik bio je Vladimir Marinković, predsednik Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Kriza u Ukrajini ne jenjava. U Donjecku i Lugansku odjeknule su ovoga jutra nove eksplozije, saopštile su vlasti republika, žrtava nema. Američki državni sekretar Antony Blinken otkazao je sutrašnji susret sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom.
Američke sankcije Rusiji teško će pogoditi svetska financijska i energetska tržišta, a posljedice će osjetiti i većina građana, tvrdi ruski ambasador u Sjedinjenim državama Anatolij Antonov. Satelitski snimci pokazuju novo raspoređivanje više od 100 vojnih vozila i desetine vojnih šatora u južnoj Belorusiji blizu granice sa Ukrajinom, saopštila je privatna američka kompanija, preneo CNN. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da su rezervisti dobili poziv, ali da nema opšte mobilizacije nakon što je Rusija objavila da će poslati vojsku na istok Ukrajine.
Nema potrebe za opštom mobilizacijom. Moramo brzo da ojačamo ukrajinsku vojsku i druge vojne jedinice. Kao generalni komandant oružanih snaga Ukrajine izdao sam dekret o regrutovanju rezervista.
Posle stava Evropske unije koja od država u procesu pristupanja očekuje da se usklade sa odlukama Brisela, a to se odnosi i na Srbiju po pitanju odnosa prema Rusiji, predsjednik Aleksandar Vučić ponavlja da naša država ostaje neutralna.
Naša politika je da smo mi na evropskom putu, ali naša politika je da mi sarađujemo sa Rusijom, Kinom i nećemo da odustajemo od tradicionalnih prijateljstva. I u skladu sa tim, mi kao mali treba lepo ispod kamena da se prikrijemo, da svi znaju da su naši principi jedini stvarni principi, a ne po potrebi s vremena na vreme, ali da sačuvamo svoju zemlju, da sačuvamo od bilo kakvog stradanja naš narod i da obezbedimo pristojan i dobar život za naše ljude.
Nema sumnje da nas očekuju pritisci, a najveći izazov i uspeh bit će da očuvamo principe neutralnosti, smatra novinar i diplomata Dragan Bisenić.
To će biti najveći izazov zapravo, jer nema sumnje da će zahtevi dolaziti sa svih strana, ali u tom trenutku treba očuvati, kad je to tako kažemo, principe neutralnosti.
Predsjednik Aleksandar Vučić danas će boraviti u jednodnevnoj radnoj poseti Kraljevini Španiji. Tom prilikom imaće odvojene susrete sa kraljem Felipeom VI i predsjednikom vlade Španije Pedrom Sančezom. Kako je najavljeno, bit će potpisan i ugovor o kupovini 2 teretna Airbus aviona. Epidemijska situacija u Srbiji se polako stabilizuje, smanjen je pritisak na COVID ambulante i bolnice. Ipak stručnjaci dalje apeluju na vakcinaciju jer pomaže da se smanji obim zaražavanja i izbegnu teške kliničke slike koje prouzrokuju COVID. I dalje u Srbiji veliki broj preminulih. Naša zemlja našla se na 10. mestu u svetu i 6. u Evropi po broju umrlih od koronavirusa na milion stanovnika u poslednjih 7 dana, pokazuju podaci sajta Our World in Data. Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu dobio je novu obdukcionu salu u kojoj će se moći tačno utvrditi da li je osoba preminula od korone, kaže specijalista sudske medicine profesorka Tatjana Atanasijević.
Mi smo sada dobili tu takozvanu bezbednu, sigurnu, kako god, obdukcijnu salu. Ta sala je opremljena najsavremenijom opremom. Propisano je da obdukcije rade iskusniji lekari. Onda propisano je da ne bude više ljudi u prostoriji, da se to svede na minimum i postoji tačno određen protokol. Ovog momenta možemo da počnemo. Sala je završena pre desetak dana. Zahtev da se vrši obdukcija uopšte, bilo sudsko medicinska, bilo klinička, su jasno definisani. Ona se vrši na zahtev tužilaštva ili u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Može da se vrši i na zahtev porodice, ali mi sada radimo obdukcije koje se rade na zahtev lekara. To je jedini nesumljivi način utvrđivanja uzroka smrti bez dileme.
Prvi smrtni slučaj u Srbiji koji može da se dovede u vezu sa COVID-19 dogodio se 20. marta 2020. godine. Od tada do danas, prema zvaničnim podacima, u našoj zemlji preminulo je 14.958 građana. Pretpostavlja se da je zbog COVID-19 direktno ili indirektno umrlo mnogo više ljudi. U svetu mnoge zemlje nastavljaju da ublažavaju uslove za putovanja. Španija je ublažila uslove za mlade od 12 do 17 godina koji žive u zemljama van Evropske unije. Neophodan je negativan test, ne stariji od 72 sata, a bez potvrde o vakcinaciji. U drugom kolu turnira u Dubaju Novak Đoković će igrati popodne oko 16 časova sa Rusom Hačanovim. Nešto ranije oko 13 Krajinović se sastaje sa Amerikancem McDonaldom. U osmini finala Lige šampiona večeras se od 21 čas sastaju fudbaleri Atletico Madrida i Manchester Uniteda, odnosno Benfike i Ajaxa. Prenos utakmice iz Madrida je na prvom programu naše televizije. Danas u Srbiji u većini mesta suvo, tek ponegde popodne i krajem dana je moguća slaba kiša, a na planinama i slab sneg, temperatura od 7 do 12 stepeni. 9 i 6, bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 10, do tada preporučujemo vam da ostanete na istim talasima, slušajte jutarnji program, emisiju Uhvati dan, sa vama još malo manje od sat vremena, kolega Igor Obračević. Do slušanja, prijatno.
Dream. You say it, love, fly to the moon and
9:12, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Ušli smo eto i u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, a do kraja emisije očekuje vas još nekoliko zanimljivih tema. Najprije ćemo najaviti premijeru predstave Pelikan po delu Augusta Strindberga, koja će biti izvedena večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu i biće posvećena glumcu Borisu Komneniću. Pričat ćemo u ovom satu i o malim proizvođačima prehrambenih proizvoda u Srbiji, koji se svojim vrednim radom, ali svakako i kvalitetom, bore za svoje mesto na tržištu. Tu je i naša redovna rubrika, dogodilo se na današnji dan, a predstavit ćemo i nove tri pesme koje će se od 3. do 5. marta takmičiti na pesmi za Euroviziju 22. Nadam se da je ovo dovoljno razloga da nam poklonite svoje poverenje sve do 10 sati.
Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
I never.
U Beogradu i Nišu trenutno je 4 stepena, u Kragujevcu 3, a u Novom Sadu 2 stepena, najtoplije i dalje Negotin sa 7 stepeni. 5 stepeni je trenutno u Kruševcu, 4 u Somboru, dok je 3 stepena u 9 sati izmereno u Loznici, Kraljevu, Zaječaru i u Vranju. U Ćupriji, Valjevu i Zrenjaninu 2 stepena, dok je minus još uvek u Požegi minus 1, na Sjenici minus 3, na Zlatiboru minus 4 stepena, dok je na Koponiku minus 6 stepeni. A evo sada jedne vesti koje će, verujem, obradovati ljubitelje filma. Zbog velikog interesovanja publike, puštena je u prodaju dodatnih 300 karata za prethodno rasprodatu srpsku premijeru filma Strahinja Banović, reditelja Stefana Arsenijevića. Premijera je zakazana za 25. februar u 19 sati i 30 minuta. Reč je o otvaranju festa u Kombank dvorani. Karte su u prodaji na blagajni Kombank dvorane, a dodatna mesta za publiku u dvorani odobrio je krizni štab za borbu protiv pandemije. Film je inače imao svetsku premijeru na 55. međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima, gde je osvojio čak 5 nagrada, uključujući i glavnu nagradu Grand Prix Kristalni Globus za najbolji film. E, a sada ćemo najaviti dramu Pelikan, Augusta Strindberga, koja se bavi potragom i potrebom za istinom u okviru jedne porodice. Ova predstava biće premijerno izvedena večeras u 20 časova na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu, u adaptaciji i režiji Đurđe Tešić. Tema tog komada s početka 20. veka, tema istine i laži, aktuelna je tema za svako vreme. Predstava je inače posvećena Borisu Komneniću, jednom od najznačajnijih glumaca Narodnog pozorišta poslednjih decenija, jer je bilo planirano da Komnenić igra glavnu ulogu u Strindbergovoj drami Otac u režiji Đurđe Tešić, ali ga je bolest, nažalost, u tome sprečila. Detaljnije je Ranko Stojilović.
Posle odlaska Borisa Komnenića, umetnički ansambl Narodnog pozorišta, prema rečima direktorke drame našeg nacionalnog teatra, Moline Udovički-Fotez, zaključuje da taj komad jednostavno ne može da igra. Izabrali su zato drugo delo znamenitog švedskog autora, koje je takođe porodična drama. Otac se zapravo završava smrću glavnog junaka, dok Pelikan počinje posle smrti oca porodice. To je okidač koji pokreće priču, počinju da se skidaju velovi raznih tajni. Komad je s velikim poštovanjem prema piscu režirala i adaptirala Đurđa Tešić, koja ističe da ovaj komad nije lak ni po temi, ni po načinu pisanja, kao i da predstavlja autorov rastanak sa naturalizmom.
To je dakle najređe igran Strindbergov komad, Pelikan, to je u osnovi porodična drama koja zapravo se bavi temom jedne antimajke, ironično nazvanom Pelikanom, jer je Pelikan po legendi ptica koja svojom krvlju hrani mlade, ali zapravo to je jedna metafizička drama, obračuna sa lažima, potrage za istinom, i mislim da smo uspeli da oba nivoa zadržimo i da napravimo jednu uznemirujuću, ali i veoma potresnu emotivnu predstavu. To je iz poslednje faze Strindbergove, njegove kamernih komada, komada kojima je on, preko kojih je on raskrstio sa naturalizmom i pisao u jednom specifičnom stilu. To jeste psihološki sve opravdano, ali zapravo jako duboki proces i unutrašnji u čoveku, jedna drama u jednoj porodici u toku jedne noći zapravo će doći do potpunog obračuna sopstvene dece sa majkom.
U likovima dece Đurđa Tešić prepoznala je junake našeg doba, a u liku majke, koju Strindberg ironično naziva Pelikanom, jer je to ptica koja se žrtvuje za svoju decu, videla je našu savremenost. U ulozi majke Dušanka Stojanović-Glid visoko je podigla glumačke kriterijume. Kako kaže, od Brehtove majke Hrabrost iz 2014. nije igrala klasiku, koja je neophodna, jer je ono što ispravlja kičmu. Zašto je Strindberg tako važan za prvakinju drame našeg narodnog pozorišta?
U svojoj nestabilnosti svake vrste, psihološkoj, mentalnoj, egzistencijalnoj, on je bio više disciplinarna ličnost, pogotovo umetnička, i u taj nemir koji je imao u Pelikanu je možda najcentriraniji u porodici, koja je zapravo referiše na državu. I on je bio jako razočaran Švedskom kao jednom zatucanom sredinom i Evropom koja je bila agresivna i koja je zapravo bila vrlo, vrlo surova. A za umetničke potencijale koje ima on, ona je bila zapravo nemoguća. Njegov sam život je bio labilan, bio je nesrećan, zapravo čovek koji je jako bio poljuljan muško-ženskim odnosima, između mržnje i ljubavi prema ženama, on je na kraju mizogen je bio. Hoću da kažem da sve ovo u Pelikanu je zapravo gnezdo u državi, u jednoj metafizičkoj laži, simbolističkoj prikazi ljubavi, koja je zapravo čista kontrola i manipulacija. Ovo što ja igram, nisam igrala nikada. Ovo će biti jedno veliko za mene uzbuđenje koje nije personifikacija moje ambicije ili ti moje želje za nekakvim uspesima, nego za jednom potragom za umetnošću i onim što mene zapravo sve vreme interesuje.
Sina igra Nedim Nezirović, čerku Iva Milanović, zeta Vučić Perović, a lik stare sluškinje, koji tumači Vanja Idus, posebno je zanimljiv i u tumačenju Đurđe Tešić predstavljen je kroz lik žene koja dolazi iz arapskog sveta, uz objašnjenje da je evropska civilizacija duboko povezana sa arapskim svetom, a mi sami psihološki, kao stanovnici te Evrope, često imamo orientalistički pogled od ozgo na druge kulture. Dramaturg je Đorđe Kosić, scenografkinja i kostimografkinja Zorana Petrov, a kompozitor Vladimir Pejković. Prva repriza predstave Pelikan na maloj sceni Raša Plaović na programu je u subotu, 26. februara.
Soldiers, let's go. Dolls. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen. You see the get hot every time I come through when I step up in the spot. Ready? Make the place sizzle like a summertime cookout. Crowd for the best chick. Yes, I'm on a lookout. So banging shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave.
I know you like me. I know you like me. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. And I know you want it.
I know you want it.
It's easy to see.
It's easy to see.
And in the back of your mind, I know you should be home with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you?
Shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like you really wanna do it. Try to put it on me till I'm black and bluish. You wanna play with a player girl and play on. Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty all on me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all as y'all can get cool. So I can hit the boat for y'all.
I know she loves you.
you wish your girlfriend was a freak like me?
Like me.
Don't you?
Don't you, baby?
Don't you?
All right, sing.
Don't you wish your girlfriend was raw like me?
Raw.
Don't you wish your girlfriend was fun like me?
Big fun.
Don't you?
Deveti sati 28 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Ukvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo malim proizvođačima hrane u regionu Zapadnog Balkana koji pokušavaju da dođu do sigurnih kupaca i to na sve moguće načine. Glavna mesta prodaje su naravno pijace, ali i specijalizovani sajmovi, a stalne mušterije mogu da računaju i na isporuke na adrese na kojima žive. Najviše se traži organsko voće i povrće, a dobro prolaze i sve prerađevine sa gazdinstava koje se i dalje bave onom klasičnom poljoprivredom. Da li je posao malih proizvođača hrane danas isplativ i sa kakvim se izazovima suočavaju na sve zahtevnijem tržištu? U razgovoru sa nekim od njih pokušao je da sazna Ivan Jovanović.
Ja ću da vas zamolim da se predstavite, iz kog dela Srbije dolazite.
Dolazimo sa juga Srbije, bavimo se preradom mleka i proizvodnjom sireva, kačkavalja, kajmaka. Tu imamo polumasni sir, punomasni sir, kačkavalj, imamo sir sa sremušem, sa paprikom, kozji sir, mladi sir i to je to iz našeg asortimana.
Kako se snalazite za plasman?
Pre svega najveći deo kupaca i prodaje u Beogradu i u Vranju, znači lokalno tržište.
Ja su to trgovci ili su to ugostitelji? Ko kupuje?
I ugostitelji i trgovci. Najbolji prolazi kajmak i punomasni sir kviška.
Kako se vi snalazite za mleko? Da li imate svoju proizvodnju?
Svoju proizvodnju nemamo. Mleko kupujemo od naših dobavljača, nekih 130 poljoprivrednih domaćinstava daju nam mleko, otprilike nekih 3-3,5 tone dnevno. Mleko trenutno nema dovoljno i plašim se da ga neće ni biti u budućnosti. Stočari nisu zadovoljni, slažem se s njima, jeste cena mleka još uvek niska.
Koliko su sajmovi značajni za promociju ove proizvodnje kojim se vi bavite?
Pa sajmovi jesu značajni i ne toliko. Kupac koji kupi robu i koji je zadovoljan, on reklamira taj proizvod samim tim i nas, ali eto, nije loše ni izložiti na sajmu i steći neke nove kupce.
Znači prvo kvalitet, pa onda sve ostalo.
Naravno, prvo kvalitet. Prepoznatljivi po tome smo.
I samo da mi kažete još vaše ime.
Nenad Ristić, vlasnik mlekare Maj Plus, selo Drežnica, opština Bujanovac.
Koja zadruga je to u pitanju i koji su glavni proizvodi sa kojima se ova zadruga predstavlja?
Ja sam Tatjana Stevanović, direktor poljoprivredne zadruge Eko Plod iz Modriđi. Mi se bavimo preradom voća i povrća u gotove prehrambene proizvode, gdje su nam glavni proizvodi tipa kiseli krastavci, džemovi, marmelade.
Kolika je mreža dobavljača od kojih nabavljate sirovinu?
60-ak kooperanata s nama sarađuju već niz godina. Zadruga postoji od 2008. godine, ali se preradom bavimo od 2016. Prerada jeste način da se bolje unovči taj poljoprivredni proizvod, bolje se naplaćuje gotov proizvod nego sama sirovina.
Ko su glavni kupci vaših proizvoda, nekako i to da pomenemo?
Glavni kupci su lanci marketa u Republici Srpskoj, dijelom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nismo još do tržišta Srbije stigli, ali nadamo se u narednim godinama da ćemo se proširiti regionalno.
Da li kupci prepoznaju kvalitet domaćih proizvoda ili se nekako lakše zalepe za ono što je stiglo iz uvoza?
Kupci se najviše zalijepe za cijenu proizvoda, više nego za kvalitet proizvoda, ali kad se proba jednom neki domaći proizvod, onda prepoznaje se kvalitet domaćih proizvoda.
Pošto smo radio, mora neko i da kaže šta sve tu je u ponudi.
Pa imamo rakije i vina. Od rakije imamo krušku, kajsiju, dunju i šljivu, a od vina imamo merlot, roze i šardone.
Je li to domaći proizvod?
Sve je domaći proizvod.
Koji deo?
Donji Srem, Dobanovci.
Koliko je to hektara otprilike pod voćem?
Jedno 3 hektara.
Kako se snalazite za plasman? Ko su glavni kupci vaši?
Više su privatni građani nego ugostitelji.
Šta je adut za prolaz na tržištu? Je li to kvalitet, je li to niska cena ili od svega pomalo?
Kod dobrih proizvođača nema niske cene. Kod nas su velike cene zato što imamo fantastičan kvalitet. Kafeđija, oni hoće nisku cenu, a za veliku cenu da prodaju, a to kod nas ne može.
Je li ova proizvodnja isplativa danas ili jedva isplativa, kako biste opisali svoj rad iz ugla te ekonomske strane?
Isplatljivo je ako rade porodično. Ako se plaća bilo ko, ne.
A je li koristite neke podsticaje od države u proizvodnji?
Ne. Pa zato što grad Beograd slabo daje, skoro ništa.
Hoćete nešto pokušavati kod države možda?
Pa pokušavam, a svaki put fali neki papir, 5 puta smo već podnosili, nijednom nismo dobili nikakav odgovor, samo fali nešto.
Stalno slušamo da su proizvođači voća nezadovoljni otkupnim cenama. Kažite mi, da li ovaj način prerade voća u gotove proizvode možda način da se nešto malo bolje prođe na tržištu, da se malo više zaradi?
Pa jeste, ali bolji je način, ali više ostaje zaliha više. I onda imate trajni proizvod koji ćete prodati u nekom periodu.
Kako da vas predstavim?
Podrum Čolaković Dobrovac, Čolaković Perica.
Odakle to povrće dolazi?
Poljoprivredno gazdinstvo Šokčić i cela Taraš kod Zrenjanina. Organskom proizvodnjom se bavimo 15 godina. Organski proizvod znači da se proizvodi bez hemije, mora biti obeležen da ima nacionalni znak organski i mora imati kod sertifikacione kuće koja vas prati.
Da li naši kupci prepoznaju kvalitet organske hrane u Srbiji?
Pa znate kako, već se dugo bavimo, kupci prepoznaju, kupaca ima. Mi težimo da to bude i više, da približimo značaj organske hrane. I mislim da organska proizvodnja nije zaživela koliko bi trebalo mnogo više da je ima, može da pomogne proizvođačima koji mogu da obezbede sebi egzistenciju. Počeli smo sa nepunih hektarom, došli smo do 10 hektara. Korak po korak i to je po meni najbolji način, nijedan uspeh ne dođe preko noći.
Koliko država podržava organsku proizvodnju i da li koristite podstice koje mogu da se dobiju?
Koliko god smo u mogućnosti, konkurišemo pa nekad da dobijemo, nekad ne. Država se zaista trudi i imamo izuzetno visoke podsticaje. Kad kažem da su izuzetno visoki, mislim na konvencionalne, odnosno na konvencionalne. Kada gledamo zemlje u okruženju, to je ipak još uvek mnogo malo, ali nekako kada znate da imate neku pomoć, ljudi koji počinju, to je ipak velika pomoć na samom startu.
Koliko su sajmovi značajni za predstavljanje proizvođača organskih hrane?
Mi posle toliko godina poslovanja gde imamo svoje kupce i imamo tržište, volimo uvek da se pojavimo, baš eto zato da podsjetimo ljude da smo tu, da neke nove kupce upoznamo, a pogotovo za ljude koji tek ulaze u taj posao, da će ljudi za vas čuti, mislim da svakako vredi.
I samo mi recite na kraju vaše ime.
Gordana Šokšić.
Prijatno doviđenje, srećan rad, pozdrav.
Otkad nisi kraj mene, nikom ne verujem ja, svejedno mi je da li kiša ili sunce da li sja. Vreme kao da je stalo, otkad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne mirim se s tim. Zašto nisi moj? U glavi svako malo okreće poznati broj. Kažem, halo, halo, da li ti je stalo? Barem malo do mene još. Kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne vidim se s tim i kažem halo, halo, da li ti je stalo, barem malo do mene još. Ne prekidaj, halo.
Telenor, tokom svih godina čuli smo mnogo. Doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao. Zdravo. Dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje jedan.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...23. februara 1879. godine u Beogradu je otvorena prva ambulanta za hitnu medicinsku pomoć. U proglasu objavljenom u srpskim novinama saopšteno je da će u opštoj bolnici svaki bolesnik naći lekarsku pomoć, bio on siromašan ili dobrog imovnog stanja. Slušamo doktora Budimira Pavlovića.
U toj varoškoj ambulatori prvi lekari, a to znači i prvi lekari u hitnoj medicinskoj pomoći uopšte, bili su dr. Jovan Jovanović Zmaj, dr. Laza K. Lazarević, Marija Zibolt i prva srpkinja lekar dr. Draga Jočić. Taj prvi trag koji nam ukazuje da Beogradska varoš nastoji da reguliše problem bolesnika, uopšte i predstavlja i naredba koju je Beogradska policija 1897. godine donela. Nosi broj 7316. Tu stoji ovako. Na zahtev policijskih i drugih organa, svaki fijakerista je dužan da u fijaker primi nemoćnog ili opasno povređenog i da ga odveze na zakazano mesto u varoši besplatno. Od lekara ili bolnice taj fijakerista je dobio potvrdu i na osnovu te policijske vlasti u gradu davali su svakom fijakeristi po 1 kg sobi za konja besplatno.
Na današnji dan 1910. godine na inicijativu mladih oficira školovanih u Francuskoj u Beogradu je osnovan Srpski olimpijski komitet, to jest Olimpijski klub Kraljevine Srbije. Za direktora je izabran kapetan Svetomir Đukić, a za počasnog predsjednika general Nikodije Stefanović. 23. februara 1945. godine u Moskvi je preminuo ruski književnik Aleksej Nikolajević Tolstoj. Po izbijanju oktobarske revolucije emigrirao je u Nemačku, ali se 1923. godine vratio u Sovjetski savez. Napisao je istorijske romane Petar Veliki, Hod po mukama i Ivan Grozni, a dela A elita i Hiperbolid inženjera Garina zaslužna su za razvoj naučno-fantastične literature u Sovjetskom savezu. Slušamo odlomak iz drame Vampir.
Jedne noći Praskovja Andrejevna je umrla u strašnim mukama, a svi su sumnjali da se otrovala. Posle sam i sama za olujnih noći slušala korake, uzdahe, čak i reči iz praznih soba.
Šta je govorila?
Nešto čudnovato. Da ona neće imati mira dok se neko ne veri s njenim portretom i ne stavi mu na prst njen prsten.
Na današnji dan 2012. godine preminuo je književnik Ivan Gađanski. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, bio je član Međunarodnog PENA, Društva za antičke studije Srbije, Matice Srpske. Dobitnik je Zmajeve i nagrade Laza Kostić za poeziju. 1997. godine Američki biografski institut izabrao ga je za čoveka godine. Slušamo pesmu Ivana Gađanskog posvećenu Jovanu Steriji Popoviću.
Tražio si, razumem te, sušnost u Turcima, velikoj Granadin iz Dunav. Nisi je našao u našim glavama. Zabadali smo ih u Banat, iz njih je raslo žito. Guramo ih još dublje, ono izlazi nafta. A ipak uveče, od posla umorni, listajući Davorije, polako shvatamo. Otišao si u ništa, skoro bez pozdrava.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Nestak minuta, ostalo je do 10 sati, došli smo i do onog perioda u emisiji kada predstavljamo nove kandidate za pesmu za Euroviziju 22, dakle predstavit ćemo sada nove tri pesme koje će se takmičiti na pesmi za Euroviziju od 3. do 5. marta, inače to takmičenje možete pratiti i na našim talasima, obe polufinalne večeri i veliko finale naravno 5. marta, a sve pesme inače možete čuti i na YouTube kanalu RTS pesma Eurovizije. E sad, u našem predstavljanju numera i izvođača stigli smo i do druge polufinalne večeri i pod rednim brojem 4 te druge polufinalne večeri čućete pesmu Baby u izvođenju Zoe Kida, koja je napisala i tekst i muziku za ovu numeru. Slušamo Baby.
Samo naš
Druge polufinalne večeri i takmičenja na kom će biti izabrana pesma koja će Srbiju predstavljati na Eurosongu pod rednim brojem 5 čućete pesmu Anđele moj u izvođenju orkestra Aleksandra Sofronijevića. Na tekst Mirne Košanin, muziku su pisali Aleksandar Sofronijević, Nikola Labović i Mirna Košanin. Slušamo Anđele moj. Stigli smo i do poslednje numere koje ćemo čuti danas, a koje će biti u konkurenciji za pesmu Eurovizije 22. Dakle, pod rednim brojem 6, druge polufinalne večeri, numera Devojko sa plamenom u očima u izvođenju Čegija i Braća Blues Benda.
Dođe vreme, svojim putem nastavi. Pamtit ću poljubce i naše usne ranjave od ljubavi. Pamtit ću staro vino na stolu naranču. Haljinu na podu i izgužvanu postelju i naša tela prosuta u snu.
Devojko sa plamenom u očima.
Sobu svetla u prozoru, svežinu noći buđenja, našu kafu jutarnju. Pamtit ću staro vino na stolu naranču, haljinu na podu i izgužvanu postelju i naša tela prosuta u snu.
Devojko sa plamenom u očima.
Minuta ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Uhvati dan. Sada slede vesti, a onda i magazin na prvom do 13 sati. Sa vama će biti Mirjana Nikić, a sve vas koji ste nas slušali ovoga jutra, pozdravlja ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, tonmajster bio je Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević. Vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.